101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11นาฬิกา4นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันพุธที่3มิถุนายน2563ครับกับคุณรัชพลเหล่าวานิชและผมในบุญพรวสินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโก้ในวันหยุด
วันหยุดราชการนะฮะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็
หยุดทำการ
นะฮะเมื่อวานก็ดีดไป 21.81 จุดดีดเป็นม้าเลย ไม่รู้กินยาอะไรไปแล้วไปอยู่ 1,374.29 นะ
ตลาดหุ้นมันก็ขึ้นกันทั่วโลกใช่ไหม
ใช่
มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะประเทศไทย
เมื่อวานก็เทรดไป 70,000 กว่าล้านนั่นเป็นเยอะพอสมควร
เงินมันไหล
ดูเหมือนกลับมาคึกคักเอาวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการก
็
เอาเรื่องสนุกสนุกสนุกเปล่าเดี๋ยวฟังด้วยนะ เบาๆมาเล่าให้ฟัง
คือ
ก็อ่านเจอคือไอ้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเนื่องจากผมเห็นข่าวก็เนื่องจากมันบนโลกใบนี้มันมีข่าวใหญ่ๆเยอะ
ครับ
ข่าวนี้มันก็เลยความจริงมันเป็นข่าวใหญ่นะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นไม่ค่อยคนไม่ค่อยพูดถึงก็คือกรณีที่SpaceX เนี่ยเขาเนี่ยยิงขึ้นไปแล้ว
จรวด Falcon 9
ครับก็เป็นโครงการ SpaceX ของ Ion Man เอ้ยไม่ใช่ Elon Musk
Elon Musk ครับ
ซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดนี่แหละโทนี่สตาร์ท
บางคนบอกเป็นโทนี่สตาร์ทแห่งวงการเทคโนโลยี
ครับ
ครับ
เขาว่ากันว่าจริงนะฮอลลีวูดเนี่ยเอาไอออนแมนเนี่ยถูกสร้างมาจาก
บุคลิก
บุคลิก
ของโทนี่สตาร์ทในเรื่องเนี่ยนะฮะเอามาจากบุคลิกของอีลอนมัสก์นี่แหละ
ครับก็จรวด Falcon 9ของโครงการ SpaceX ก็สร้างประวัติศาสตร์พานักบินอวกาศ NASA 2คนขึ้นไปแล้วนะก็ถือเป็นจรวดพาณิชย์เอกชนลำแรกที่พามนุษย์ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จนะ
ครับ
ก็มีนักบินอวกาศ2คนคือโรเบิร์ตเบิร์นเคนต้องอ่านนี้เปล่าวะเบ
ิ
ร์นเคนกับดักลาสเฮอร์รี่นะ
ครับ
ก็ขึ้นจากฐานปล่อยทำไมต้องไปปล่อยที
่ Kennedy.
นี่ก็ไม่รู้นะมันก็ไปปล่อยที่ฐานที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาเดินทางไป19ชั่วโมงป่านนี้ถึงแล้วล่ะไปสถานีอวกาศ ISS นะฮะก็ตอนแรกก็มันก็ต้องลุ้นนะเวลาปล่อยจรวดพวกนี้ว่ามันจะ
ตอนเข้าดาวนะ
ต
อนเข้าดาวนะ
แล้วเวลามันขึ้นไปแล้วนี่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะว่ามันเรียบร้อยไหม
พอออกจากชั้นบรรยากาศโลกก็จะดีดชิ้นหนึ่งทิ้งไปแล้วก็ไปต่อ
ตึ้งเหมือนดูหนังนะก็ไปเรียบร้อยแล้วก็ตัวอีออนมาร์คก็บอกโอ้ผมรู้สึกตื้นตันไปหมดเลยทำงานมา18ปีก็เพื่อสู่เป้าหมายนี้เพราะว่า
เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการที่จะพาคนธรรมดานี่แหละขึ้นไปท่องอวกาศ
เขาตอนนี้เขาสมัครเสมอแล้วนี
่ญี่ปุ่นเนี่ย
จ่ายเงินมาแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปท่องอวกาศ
ญี่ปุ่น
จะ
ไปแล้ว
คือความฝันของมัสก์ก็คือว่าจะไปตั้งอารยธรรมบนดาวอังคาร
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคงไม่ทันเห็น
ก็ถ่ายแค่คิดจรวดได้ยัง18ปีแต่คนเราเนี่ยคิดอะไรได้ใช้เวลานานๆอย่างนั้นแล้วอยู่จนกระทั่งมันทำสำเร็จได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดา
ครับก็เอาว่าขนาดทรัมป์นี่นะยังไปถึงฟลอริดาเลยนะเพื่อไปชมการปล่อยจรวดแล้วก็กล่าวคำปราศรัยกับ NASA กับ SpaceX บอกว่าวันนี้คือวันพิเศษแล้วก็ยกย่องทรัมป์เอ้ยยกย่องมาร์คว่าเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์เนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะมาร์คเนี่ยแหละฮะทีนี้จากอันนี้แหละมันก็เลยทำให้ผมสงสัยอยากอ่านไบโอของมาร์คมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เวลาคนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไปถอดรหัสความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้
เขาใช้อะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดความพยายามที่จะไปถึงตรงนั้นได
้ก็บังเอิญชะแวบไปเจอในเว็บของ Ahead Asiaเขาพูดถึง5เทคนิคแก้ปัญหาแบบอีลอนมัสค์นะฮะแล้วก็อ่านดูแล้วเนี่ยน่าสนใจเอามาชวนคุยต่อชวนคิดชวนคุยกันต่อนะ
ครับ
คือคอนเซปต์ของมัสค์จะเรียกมัสค์นี่ไม่คุ้นปากเลยนะ
อีลอนมัส
ค์นะก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเขาเรียกมันว่า first principle thinking first principle thinking คืออะไรคือมาร์กซ์เนี่ยเชื่อว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี
้
ของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเราแก้ไปตาม สัญชาตญาณหรือความเคยชิน
ความรู้เดิมๆประสบการณ์เดิม
ๆแล้วก็เป็นสัญชาตญาณที่มันออกมาจากความเคยชิน
ครับ
เราก็ทำแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นอนาโลจีก็คือมันสอดคล้องต้องกันแล้วมันก็ทำอย่างนี้กันมาโดยตลอด
เกิดแบบนี้มาทำอย่างนี้มาเกิดอย่างนี้อีกก็ทำนี้เอ๊ะเหมือนปัญหาเศรษฐกิจไหม
คล้ายๆอย่างนั้นคือรูปธรรมที่จับต้องได้ที่สุดที่เขายกตัวอย่างที่สุดก็คือว่าไอ้เวลาเราแก้ปัญหาแบบเนี้ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราใช้ไอ้หลักคิดแบบอนาโลจีนี่คืออะไรก็คือพี่ในบุญเดี๋ยวกลางวันนี้ทานอะไรดีครับ
นึกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ส่วนใหญ่เนี่ยน
ั่
งคุยกันเนี่ย5คน10คนเนี่ยกินอะไรดีมันจะจบที่กะเพราไก่ไข่ดาว
อันมันเป็นประสบการณ์ในอดีตของเรา
คือเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ชุดความคิดแบบเนี้ยก็คือว่าอะไรที่เราคุ้นชินอะไรที่
ที่เคยทำ
เราเคยทำแล้วมันแก้ปัญหาได
้
เราผลักปัญหาให้มันหลุดไปด้วยวิธีทำสิ่งเดิม
ๆ
แล้วก็อาศัยสัญชาตญาณเดิมๆเพราะนั้นนึกอะไรไม่ออกกินกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะยึดติดแล้วทำไปตามสัญชาตญาณ
ครับ
ซึ่งเขาบอกหลายๆกรณี2วิธีนี้ก็อาจจะได้ผลถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาแบบเอาเฉพาะหน้
า
ให้มันเสร็จๆไปมันแต่มันถามว่ามันมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะรวดเร็วแต่มันไม่มีประสิทธิภาพ
ครับ
นะฮะแล้วมันก็อาศัยสัญชาตญาณดิบซะส่วนใหญ่นะที่ทำให้เราทำแบบนี้ไปอ
ีกอันนึงที่มันเห็นชัดนะคุณมันคือเราติดยึดเราจะติดยึดกับไอ้วิธีเดิ
ม
ๆวิธีที่มันเคยทำไม่วิธีที่เราเคยใช้เราก็จะใช้วิธีนะในการแก้ปัญหาครับ
มันก็เหมือนแนวคิดที่มาร์กซ์พยายามจะแก้ไขปัญหาไอ้รถไฟฟ้าของเราเนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยคิดได้คือมันเริ่มต้นจากแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่พึ่งพลังงานฟอสซิลเนี่ย อะไรน้อที่มันจะมาแทนพลังงานฟอสซิลได
้
ก็คิดถึงไฟฟ้าว่าเฮ้ยโถถ้าไฟฟ้าได้นี่มันประหยัดนะมันนู่นนี่นั่นนะแต่โจทย์ใหญ่ของการผลิตไอ้รถไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี
่ตัวแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง
เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะสมัยก่อน แบตเตอรี่มันแพง
ใช่
เพราะนั้นถ้าเรามองว่าปัญหาของรถไฟฟ้าคืออะไรถ้าเราตอบว่ามันคือแบตเตอรี
่
แล้วจบแค่นั้น
ก็รถไฟฟ้าก็เป็นแค่ความฝัน
เพราะว่ายังไงมันก็แพงแต่ถ้าคิดในแบบเขาเรียกอะไรนะ principle thinking เขาเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่ต้นตอของมันแล้วทำไมมันแพงเขาก็ต้องพยายามไปดูว่า
ไอ้แบตเตอรี่มันประกอบไปด้วยอะไร มันถึงแพง
ก็คือเหมือนไปถอดไส้ในออกมาให้หมดว่าเอ้ยมันส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่มันแพงๆเนี่ยมันคือตัวไหนบ้างอะไรยังไงมันมีวิธีอื่นไหมซึ่งอันนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่อง5เทคนิคในการแก้ไขปัญหาแบบอีลอนมัสก์นะ
ครับ
เพราะนั้นก็คือข้อแรกเลยคือกลับไปดูว่าอะไรมันคือปัญหาที่แท้จริงนะฮะซึ่งการระบุปัญหาที่แท้จริงได้ก็จะนำไปสู่คำตอบที่คุณกำลังมองหา
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือโจทย์ใหญ่ที่สุดมีความสำคัญและยากที่สุดในกระบวนการทั้งหมดแล้วต้องใช้เวลากันกรองอย่างรอบคอบแต่เมื่อเราหาเจอแล้วมันก็จะปลดล็อกไปสู่กระบวนการอื่นๆนะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเขาบอกว่าในระหว่างที่คุณพยายามจะหาปัญหาที่แท้จริงว่ามันคืออะไรเนี่ยนะ คุณพอคุณเริ่มต้นเข้าไปใน process ในกระบวนการของมันแล้วคุณต้องเป็นมนุษย์เจ้าหนูจำไม
่ตั้งคำถาม
ตั้งคำถามตลอดเวลาแล้วก็ตั้งสมมุติฐานทางเลือกและวิธีแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆตั้งแล้วสมมุติว่าตั้งสมมติฐานแล้วหาทางออกวิธีการแก้ไขแล้วก็ต้องพยายามค้นหาข้อบกพร่องของมันด้วยว่าเอ๊ะที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าใครในที่ประชุมสมมติ brainstorm กันแก้โจทย์นี้แล้วก็ต้องถามคนอื่นว่าเอ๊ะมันมีข้อโต้แย้งอะไรอื่นไหมหรือมันมีออปชันอื่นไห
ม
ที่อาจจะดีกว่ามันพอมันแตกไอ้พวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้
ม
ัน
ก็จะมีทางเลือกเยอะแล้ว
ใช่ก็จะเกิดที่ข้อ3แล้วก็จะเกิดสมมุติฐานหลายแบบในการปูทางไปสู่ไอ้หลักการความสำเร็จของเขาเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้การคิดแบบ first principle นี่ก็คือการหาคำตอบหรือวิธีแก้ไขที่อาศัยการตั้งสมมุติฐานหลายๆแบบ
ซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องมีความขัดแย้งกันไม่ต้องเถียงกันม
ัน
ต้องเอาเหตุผลเอาวิธีการแต่ละอันเนี่ยมาต่อสู้กันครับ
แล้วก็ในกรณีที่ในแต่ละสมมุติฐานเนี่ยถ้ามัน ยังมีข้อโต้แย้งก็ต้องพยายามหาคำตอบไปเรื่อยๆ
คร
ับ จนในที่สุดมันก็จะเกิดโซลูชันน่ะก็คือหาคำตอบมันได้นะแล้วก็คำแนะนำข้อที่4ของเขาก็คือให้แยกส่วนด้วยเทคนิคเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า generic past technique นะ
ครับ
ก็คือก้าวข้ามกับดักความคิดที่เราจะไปยึดติดกับการแก้ไขปัญหาเดิม
ๆ
ไอ้เทคนิคนี้ก็คือเริ่มจากการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราสามารถย่อยหรือแยกส่วนต่างๆลงไปได้อีกหรือเปล่าจากไอ้ตัวปัญหาที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละนะไอ้ตอนที่เขาคิดไอ้แบตเตอรี่สำหรับเทลซ่าเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยแบตเตอรี่มันทำจากอะไรคำตอบที่ได้ก็คือชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะก็ไปดูองค์ประกอบมีโคบอลนิกเกิลอลูมิเนียมคาร์บอนโพลิเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะ
ครับ
แล้วเขาก็พยายามก้าวข้ามข้อจำกัดคำจำกัดความที่ทำให้เรามองข้ามคุณสมบัติจริงๆของสิ่งเหล่านั้นแล้วที่สุดนี่อันนี้เขายกตัวอย่างในทางเทคนิคทางฟิสิกส์อะไรซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาก็บอกว่าผู้คิดค้นเทคนิคไอ้ที่ทำไอ้แบตเตอรี่ของเทลซ่าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไอ้โทนี่แมคแคฟฟรีเนี่ยนะก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าถ้าจะมัดรวมแหวน2วงเข้าด้วยกันโดยมีแค่เทียนกับไม้ขีดต้องทำยังไงนะเขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าหน้าที่ของเทียนคือการจุดเพื่อให้แสงสว่างและความร้อนเราจะไม่มีทางตอบคำถามได้แต่ถ้าเราแยกองค์ประกอบของเทียนออกเป็นส่วนๆเราก็จะพบว่าไอ้เทียนไข
เทียนไขหนึ่งเล
่มหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตัวขี้ผึ้งกับไส้และแท้ที่จริงแล้วไส้เทียนก็คือเชือกและเชือกก็คือสิ่งที่จะเอามามัดแหวนทั้งสองวงเข้าด้วยกัน
ใช้ไม้ขีดละลายแท่งเทียนเพื่อจะเอาไส้ออกมาเราไส้เนี่ยมามัดแหวนลึกซึ้ง
ลึกซึ้งฮะ
ลึกซึ้ง
ฮะลึกซึ้งเลยชวนผมงงเล็กน้อยว่ามันเกี่ยวอะไรกับแบตเตอรี่วะก็เหมือนเอาละอุปมาอุปไม
้ก็คือพยายามจะหาว่ามันมีวัสดุอะไรที่มันแทนกันได้มั้งจากไอ้ทองที่มันตั้ง
คือมันเหมือนว่าสมมุติว่าเราเป็นครูเราเอาแหวน2วงมาวางแล้วก็เอาเทียนไขเล่มนึงมาวางแล้วก็บอกเด็กๆเฮ้ยทำยังไงที่จะเอาแหวน2วงเอาเทียนเนี่ยไปมัดไอ้แหวน2วงนี้ให้ได้ถูกป่ะ
ใช่ใช่
ทีนี้ถ้าเราเป็นซื่อบื้อเราไม่แยกส่วนเนี้ย
เราคิดจากประสบการณ์ในอดีต
แล้วก็บอกมันจะเป็นไปได้ไงว่าเทียนมันก็
แข็ง
เป็นเล่มอยู่แล้วมันจะไปมัดรวมแหวน2วงเข้าด้วยกันได้ยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราแยกปัญหาอย่างที่ว่าเราจะพบว่าอ้าวก็เทียนมันมีองค์ประกอบก็คือ
ข
ี้ผึ้ง
ตัวขี้ผึ้งกับไส
้เพราะนั้นถ้าเราหลอมละลายขี้ผึ้งซะ
ไป
แล้วเหลือแต่ไส้ในแล้วก็ไส้นั่นแหละไปผูกกับแหวนได้จบ
ก็ถึงวงใช้คำว่าลึกซึ้ง
เอาประมาณนั้น
ครับ
ข้อสุดท้ายข้อ5เทคนิคก็คือเนื่องจากอย่างที่ว่าในการที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องแยกย่อยต้องอะไรแล้วก็จะต้องมาถกแถลงกันดูออปชันต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือเปิดใจให้กว้างไม่ยึดติดกับกระบวนการนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจบางครั้งกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงหรอกมันก็ต้องคดเคี้ยวเลี้ยวงอไปบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสลับขั้นตอนไปมาหรืออาจจะต้องทำบางอย่างคู่ขนานไปด้วยกัน
ครับ
หรือบางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาไปแล้วมันไม่คืบหน้าสักทีแล้วแต่มันไม่ใช่บางครั้งเราอาจจะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ในบางจุดด้วยซ้ำแล้วก็ไปกลับไปตั้งคำถามเมื่อมันมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเน้นในแง่นี้แหละฮะคือเทคนิคfirst principles thinking ของ Elon Musk
คุณว่าไอ้สิ่งเนี้ยอย่างที่คุณมาร์คเขาคิดอะไรของเขาเป็นทฤษฎีขึ้นมาได
้ครับ
เรามาใช้ได้ไหม
คือผมเนี่ยอ่านปั๊บตั้งแต่อันแรกเลยเนี่ย first principle เขาเนี่ยตั้งแต่อันแรกเขาเลยเนี่ยนะ
ครับ
ความรู้สึกผมทันทีเนี่ยนะผมคิดเชิงพุทธเลยเนี่ยก็คือแนวคิดที่บอกว่าหาอะไรหาให้เจอว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงอริยสัจ4เลยฮะ
อ๋อ
ครับenlighting เลยฮะแบบโอ้มันก็อริยสัจ4นี่ว่าอีออนมาร์กซ์นี่มันสงสัยศึกษาพุทธ
มันอ่านหนังสือเรา
อืมเพราะอะไรอริยสัจ4คืออะไร
ก็คือวิถีหนเขาเรียกอะไรนะความรู้ความจริงในการที่จะดับ
คือหนทางในการดับทุกข
์อ่า
ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองตั้งแต่เด็กๆ
ใช่
โตมาก็ อะไรวะท
ุ
กสมุทรไทยนี่โลดมักมันเอาไปแอพพลายใช้ได้ยังไงก็มานั่งคิดไปเรื่อยๆปุจฉาวิสัชนากับตัวเองมาหลายสิบปีแล้วก็มานั่งดูเอ๊นิยามของแต่ละเรื่องคืออะไรทุกคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นก็คือตัวปัญหานั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นทุกข์อ
ะไรคือปัญหา
ทำไมตอนนี้เราทุกข์เพราะเราเป็นหนี้แล้วอะไรล่ะคือปัญหาที่ทำให้เราเป็นหนี
้ก็เราใช้เงินเปลือง
ก็เราก็ต้องค่อยๆเข้าไปก็ไปถึงสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข
์กิเลส
แล้วเราก็ไปดูนิโรธหนทางในการดับทุกข์คืออะไร
ประหยัด
ก็ต้องลดกิเลสถูกต้อง ลดวอนซะ
ครับ
สุดท้ายมรรคคือหนทางไปสู่การ enlightening
ครับ
เพราะนั้นก็คือพอคุณคิดได้อย่างนี้ก็คุณก็ต้องเริ่มลงมือกระทำก็คือก็ประหยัดมัธยัสถ์ซะแล้วก็ยับยั้งกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายที่มีในตัวกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเดินเส้นทางสายกลางไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงคุณก็แก้ไขปัญหาได้ในทางธุรกิจเนี่ยมันคือไอ้หลักอีออนมาร์กซ์เนี่ยก็คือไอ้ problem solving นั่นแหละก็คือเวลาคุณจะแก้ปัญหาในธุรกิจของคุณต้องหาตัวปัญหาให้เจอคือคุณก็ต้องหาให้เจอว่าอะไรคือปัญหาของธุรกิจคุณ
ครับ
ถ้าเป็นตัวเราปัญหานี่เรื่องการเงินเราที่ย่ำแย่อะไรคือตัวปัญหาบางครั้งมันอาจจะมาจบที่ตัวกูนี่แหละ
พฤติกรรม
ก็ตัวกูนี่แหละ
พฤติกรรมการใช้
เมื่อคุณรู้ว่าอะไรคืออันนี้คือ emphasis emphasize นะฮะและเมื่อคุณรู้ว่าอะไรต้นตอของปัญหาคุณก็คือ define มันให้ได้ว่าอ๋อตัวกูเรารู้แล้วปัญหาคือตัวเราแต่ต้นตอที่ทำให้เรามีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เพราะอะไรเพราะเรายับยั้งกิเลสตัณหาราคะเราไม่ได้
แล้วเราก็ไปโทษสังคม
เราก็วันแม่มตลอดเวลา
ก็โทษสังคม
เรียนแบบสังคมไปเรื่อยๆ
สังคมก็เคลื่อนไหวไปยังไงแล้วก็เดินห่อหมกไว้กับสังคม
เพราะนั้นเราก็จะรู้ใช่ไหมก็คือ define ต้นตอของปัญหาได
้
ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการดับทุกข์ก็คือนิโรธเพราะเมื่อเรารู้เราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะหยุดยั้งตัณหาราคะความต้องการทั้งหลายของเรากิเลสพอกพูนของเรายังไง
บัญชีครัวเรือน
เข้าวัด
ไม่ใช่เข้าบัญชีครัวเรือนทำบัญชีครัวเรือนขึ้นมา
เริ่มทำบัญชีครัวเรือนมาศึกษาดูว่าเอ๊ะไอ้วอนของเราเนี่ยมันคืออะไรวะ
อะไรมันคือความจริงอะไรมันคือความอยาก
เมื่อเรารู้ว่าไอ้นี่คือวอนไอ้นี่คือนีดไอ้นี่จำเป็นจริงๆที่เราต้องใช้แต่ไอ้พวกนี้มันเป็นวอนเพราะนั้นเราก็ต้องลดวอนของเราลง
ขณะเดียวกันไอ้นีดที่มีอยู่เนี่ยมันคือนีดที่แบบเกิดจากประสบการณ์ในอดีตของเราจริงๆแล้วมันยังลดได้อีกถ้าเราจำได้ว่าเราเคยคุยเรื่องพวกนี้อยู่หลายครั้งยามจำเรื่องยามได้ไห
ม
ที่เขาต้องเสียค่ารถในการเดินทางเดือนละ 5,000 บาทแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ก็ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องนีดก็คือนีดใช่ไหมต้องเดินทางมาทำงานแต่เขาเปลี่ยนนีด
เขามันมีทางเลือก
ใช่เขาเดินไปอีกทางนึงก็คือขึ้นรถเมล์ฟรีแล้วก็ยอมเดินมาตื่นให้เร็วขึ้น 5,000 เขาได้ขึ้นมา
ใช่ทีนี้พอคุณคิดเนี่ยมันก็คือการวางแผนแก้ไขปัญหาไปเป็นลำดับหาอะไรคือปัญหาหาอะไรคือต้นตอของปัญหาแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ปัญห
า
คุณก็จะเจอวิธีการแล้วหลังจากนั้นก็ไปสู่มรรคก็คือหนทางไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงก็คือการทำลงมือแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ธุรกิจก็ทำโปรโตไทป์ขึ้นม
า
หรือว่าพอออกแบบได้แนวคิดหรือแม้แต่เรื่อง personal finance ที่จะต้องวางแผนจัดการด้านการเงินเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเทสก็คือคุณก็ต้องทดลอง
ผ่านไปเดือนนึงเป็นไงถ้ามันวิธีนี้ยังไม่ใช่ก็ไปอีกเดือนนึงหาวิธีใหม
่นะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการของอีออนมาร์กซ์เนี่ย
เบ
ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม
่เป็นเรื่องมาจากศาสนา
2,563 ปีมาแล้ว
พระพุทธเจ้าท่านคิดมาแล้ว
2,500 กว่าปีแล้ว
คิดมาแล้วแต่เราไม่ค่อยได้ใช้
ถูกต้อง
เราเอามาท่องอย่างเดียวท่องกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นหนทางที่ทำได้ใช่มั้ย
แล้วผมว่ามันเรื่องจริงอ่ะคือทุกวันเนี่ยการแก้ไขปัญหานี่ของเราเนี่ยเราอาศัยความเคยชิน
ใช
่แล้วเราแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆเวลาเราเป็นหนี้สมมติว่าเราเริ่มมีปัญหาว่าอ้าวหนี้มันชนเพดานแล้วแล้วพอรายได้เราลดลงเนื่องจากโควิดตกงานโดนลดเงินเดือนวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ของคนส่วนใหญ่ทำไงฉันก็ไปหยิบยืม
ไปหามา
แล้วก็ไปหาเพิ่มมาม
าโป
้แล้วหรือไม่ก็เปิดบัตรใหม
่
หรือไม่ก็ เพิ่มวงเงินมันนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแก้ไขปัญหาแบบยึดติดแบบ
แก้ปัญหาวันนี้แต่ว่ามันมีหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
แต่คุณอาศัยความคุ้นชินและความยึดติดว่าเฮ้ยตราบใดที่ฉันยังมีวงเงินบัตรฉันก็รูดไป
ใช้ได
้ฉันก็ใช้ไปเรื่อย
ๆ
ผลักปัญหาไปอนาคตใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ถ้าเอาหลักการ first principle หรืออริยสัจ4นี่คือกลับไปดูต้นตอปัญหาสิ
หาต้นตอปัญหาเจอว่ามันยังไงแต่จริงๆต้องยอมรับอย่างนะว่าเทคนิคของคุณอีลอนมัสเนี่ยใช้เวลา
แน่นอน
ต้องใช้เวลา
แน่นอน
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าการที่เราจะเป็นนวัตกรเป็นนักคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ย มันไม่สำเร็จภายในวันเดียวปีเดียวเหมือนกับเราวางแผนการเงิน
ถูก
มันไม่เสร็จภายในเดือน2เดือน
คือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราตกงานเรามีหนี้พลุงพลังวิธีแก้ไขปัญหาของเราก็คือยืมเพิ่มถ้ายืมเพิ่มไม่ได้เราก็รัฐบาลช่วยลดหน่อยพักต้นพักดอก
เอามา 5,000
มันก็ผลักปัญหาไปในอนาคตเดี๋ยวมันก็กลับมาอี
ก
แต่ถ้าคุณคิดในแง่นี้เนี่ยในแง่ไอ้ first principle เนี่ยคุณก็ต้องมาดูว่าให้ต้นต่อของปัญหาคืออะไรอะไรเพราะนั้นคุณก็ต้องไปลดรายจ่าย
ปรับเปลี่ยนชีวิต
คุณต้องไปปรับเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะนั้นแน่นอนคุณต้องอดทนคุณต้องมีวินัย
ม
ัน
ต้องมีวินัยนะยอมรับ
คุณต้องเจ็บปวดในบางครั้งบางกรณีคุณอาจจะต้องเจ็บปวดเช่นคุณมีภาระพลุงพลังเนื่องจากคุณดันทะลึ่งไปผ่อนรถทั้งที่ความจริงอย่างที่คุณในบุญว่าเดินเอาก็ได
้
หรือแบบทำงานก็มาถึงออฟฟิศก็จอดทิ้งไว้เย็นก็ขับรถกลับแล้วเราจะมีรถไปทำไมเสาร์อาทิตย์ก็จอดอยู่บ้านอย่างเก่งขับไปท็อปหน่อยไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของหน่
อ
ยการใช้รถของเราเนี่ยมันไม่คุ้มค่าหรอกมันเหมือนเราซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 40,000 เน
ี่
ย
แล้วเราใช้แค่ 2,000 ใช้มันแค่ 2,000
เพราะนั้นมันไม่คุ้มหรอก
ครับ
เพราะนั้นถ้าเรากลับมาคิดว่าเราต้องไอ้นี่มันเกินเว้ยมันเกินความต้องการเว
้
ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมัน
หรือว่าความต้องการนี่อย่ายึดตามสังคมอย่ายึดตามสิ่งที่เราเคยเห็นเคยรับรู้มาม ันการเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมก็คือต้องไปกลับไปหาของใหม่จริง
ๆ
แล้ววิธีใหม่ๆขึ้นมา
ซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็ชวนให้ผมฉุกคิดอีกเหมือนกันไอ้ที่เราพูด new normal กันเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันเปลี่ยนแล้วต่อไปในอนาคตเราต้องมี social distancing การเดินทางไปการท่องเที่ยวมันจะลดลงเราจะอยู่กันแบบเนี้ยอยู่กันแบบห่างๆแบบห่วงๆแบบเนี้ยคุณว่ามันจะจริงเหรอผมว่าผมให้ระยะเวลาเอาละเมื่อไหร่วัคซีนมาต่อให้ขนาดยังไม่มีวัคซีนเนี่ยยังเริ่มจะเปิดประเทศกันแล้ว
ครับ
ผมว่าในที่สุดมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแหละคือโลกเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคม
อันนี้ของแท้เลย
เราอะดิ้นรนมาตั้งแต่อยู่ถ้ำแล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันแล้วเราก็พยายามเป็นสัตว์สังคมกันแล้วพอเรามีประเทศมีขอบเขต มีอาณาจักรขึ้นมาเราก็ลบราค่าฟันเพื่อไปแย่งชิงอาณาจักรแล้วเราก็อยากจะไปเปิดโลกทัศน์ใช่ไหมมันมีสัตว์ตัวไหนที่อยู่สมมตินะว่ามันเกิดมาที่ตำบลหนองหมาวอมีสัตว์ตัวไหนที่อยากจะไปอลาสก้าบ้างอ่ะนี่มี
เรื่องอะไร
ม
ัน
มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่มันอยากไปเปิดโลกกระทัดอยากมีสังคมอยากไปเห็นนู่นเห็นนี
่อยากเห็นสิ่งใหม่ๆแปลก
ๆคุณเห็นแต่ไอหนังการ์ตูนวอลดิสนีย์ไอคีโมใช่ไหมไอปลาน
ิโม
ที่ไปผจญภัยอะไรแต่แบบเรื่องจริงไม่มีหรอกมันจะมีสัตว์ตัวไหนไปผจญภัย
ใช่มีแต่มนุษย์นี่แหละ
เพราะนั้นมันก็คือมนุษย์เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเป็นสัตว์สังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่อยากจะหาความท้าทายเผชิญความท้าทายอยากเห็นสิ่งใหม่ๆอยากคิดค้นอยากแก้ปัญหามันมีสมองมากกว่าชาวบ้านเขา
เราใช้สมองเยอะ
เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางกลับไปเป็นไม่มีทางเป็น new normal อย่างที่พูดถึงกันหรอก
จริงๆ
มันเป็นระยะความกลัวคือตอนนี้มันเฟียร
์
มันก็โอเคกูก็ยอมวะ
ครับ
แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยการรีโอเพนนิ่งเนี่ยเห็นชัดความกลัวเริ่มมาลายหายไปเอาแล้วว่ากูก็กินใกล้ชิดกันขึ้นแล้วเดี๋ยวไอ้ที่บอกห้ามแอลกอฮอล์เนี่ยกูใต้โต๊ะแล้วตอนเนี้ย
ตอนนี้ใช่แล้ว
มีแล้วตอนเนี้ย
นี่ที่มีบางแสนเนี่ยที่นายกเทศมนตรีเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไง
ไม่มีทาง
คนเขามานั่งรวมกลุ่มกันแล้วคุณจะไปนั่งดูก็ตลอดเวลาหรือว่าห้ามมีนะแอลกอฮอล์ห้ามมีนะ
ไม่ทางเขาเอามาจากบ้าน
แม่ค้าไม่ขายก็ไม่เป็นไร
หรือยังเก่งก็ไปเดินหลังร้าน
เดี๋
ยวจัดให้พี
่ สุดท้ายแล้วมันก็คือกลับไป normal อีกแล้ว
ถูก
นะฮะ
แต่เพียงแต่ว่าผมกำลังคิดว่าถึงแม้เราจะกลับเข้ามาเนี่ยไอการใช้ชีวิตแบบ new normal เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ old normal นะ
อ
ย่างผมอ่านมีคนส่งไลน์มาเนี่ย
ครับ
เขาบอกว่าไอวิถีชีวิตหลังไอโควิด19เนี่ยถ้าคิดจริงๆเนี่ยมันคือการกลับไปสู่เรื่องเก่า
ๆครับ
ที่สมัยเด็กๆเราประพฤติปฏิบัตินะนะคือเขาบอกว่าคุณจำลดข้าวฝีมือแม่ที่ทำกินในบ้านถึงทุกวันนี้ใช่ไห
ม
แต่ทุกวันนี้เรา
อยู่บ้าน
อยู่บ้านเรายังสั่ง delivery เลย
ไม่ทำ
ทีนี้เรากลับไปสู่ old normal ไหม
ครับ
ก็คือทำกับข้าวกินเองกันซะบ้าง
สมัยก่อนในการกินข้าวนอกบ้านนี่ต้องเป็นเรื่องพิเศษจริงๆ
ถูก
พิเศษจริงๆอย่างเช่นวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะเราก็ออกไปกินข้าวนอกบ้าน
แล้วผมจำได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยถ้าไปกิน MK เนี่ยนะไอ้ MK นี่เรายังโตแล้วไปกินไอ้พวกสุกี้โบราณสมัยเก่าอ่ะหรือไปกิน
เดือนเพชรอย่างเงี้ย
ต้องเป็นมื้อพิเศษ
ใช่สอบได
้
สอบได้ที่1เข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่มั้ยแต่ทุกวันนี้คืออะไรอ่ะเราก็อย่างที่บอกเรานิวนอมเราเป็นเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์มาแล้วเราก็เลิกกินข้าวนอกบ้านสั่งอยู่บ้านก็ยังสั่ง delivery เนี่ยทีนี้จริงๆไอ้ new normal เนี่ยก็คือเรากลับสู่สามัญได้ไห
ม
เรากลับมาทำกับข้าวกินเองไหม
สมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องอบายมุขหรือการพนันอะไรเลย
มัน
เหล้ายานี่ก็ไม่มี
มันก็อาจจะมีบ้าง
แต่
มันไม่ง่ายดายแบบทุกวัน
ทุกวัน
ก็ขนาดอยู่เฉยๆไม่มีสแปมมาหาเราชวนเราเล่นตลอดเวลาน
ะมันก็เป็นเรื่องที่กลับมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเราจะเป็นnew normal ทำไมถ้าเราทำไมไม่เป็น old normal จริงๆนะฮะหรือแม้กระทั่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ
ันนี้มันก็คล้ายๆกัน
ก็คือทางสายกลาง
ก็คือทำอะไรอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตัวเองซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยว่าเรามีไหมภูมิคุ้มกันตัวเองไอ้โควิด3เดือนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันกันเลยจริงไหมพอแค่หยุด3เดือนนี่เราร่วงเลยใช่ไหมฮะแต่ทำไมเราไม่มีว่าอย่างน้อยสัก3เดือน6เดือนที่เราจะอยู่ได
้
ทำไมเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีภูมิคุ้มก
ัน ก็อย่างที่ว่ามันก็กลับไปจบที่3คำพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน
ก็เราไม่มี
คือเราก็ต้องใช้อย่างพอประมาณคำว่าใช้อย่างพอประมาณก็คือหลักของ need อ่ะใช้อย่างพอประมาณก็คือมีรายได้เท่าไหร่ก็ลองดูว่าอะไรที่มันเป็น need ของเราจริงๆก็ใช้อย่างพอประมาณแต่โอเคเราอาจจะไม่สามารถลดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเราก็อาจจะยังมีความต้องการอยู่บ้าง
ครับ
แต่ความต้องการของเราเนี่ยก็ต้องการแบบมีเหตุผลหน่อยคือเอาละอยากจะมีได้รถอยากจะมีได้มือถืออยากจะกินอาหารหรูได้แต่ตอบโจทย์ตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลสมควรเพียงพอไห
ม
เช่นอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเป็นวาระสำคัญ
ของช
ี
ว
ิ
ต
ให้รางว
ั
ลกับชีวิตสักหน่อยว่
า
แล้วก็มีเหตุมีผลกับมัน
ครับไม่ใช่แค่แบบว่าวันนี้มีกินข้าวนอกบ้านเถอะ
กูอยากกิน
เบื่
อ
เบื่อกับข้าวในบ้าน
หรือแบบนั่งๆก็อยากกินปูดองมาไงว่าปูดอง
ไอ้ตอนนี้กำลังฮิตเรื่องยำเยอะมาก
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลหน่อยสุดท้ายก็สร้างภูมิคุ้มกัน
อัน
นี้ไอ้สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องการเงินเนี่ยมันคืออะไรก็คือการออมการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็การต่อยอดด้วยการลงทุน
ให้เงินเนี่ยไปลงทุนให้เราให้เป็น passive invoice เข้ามาให้ passive income เข้ามาเพื่อเรามีชีวิตอยู่ได
้ถ้าทำได้ตามเนี้ย
ครับ
อยู่ได
้ไม่ต้องพึ่ง 5,000
ไม่งอ
ไม่ต้องพึ่ง 5,000
เพราะฉันก็มีเงินสำรองฉุกเฉินถ้าถึงเวลาจริงแล้วฉันยังโดนลดเงินเดือนอีกฉันก็ปรับสูตรคำนวณของฉันฉันก็อาจจะต้องตัดวอนทิ้งไปวอนที่ผมวางไว้50 30 20เนี้ยถ้าถึงจุดหนึ่งตัดอะไรเราควรตัดวอนถูกไหมสมมุติว่าเรามีเงินเดือน 20,000 แล้วเราจ่ายกับวอนอยู่เดือนละ 6,000
ครับ
ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยรายได้เราลดไว้เนื่องจากโดนลดเงินเดือนเราจะลดค่าใช้จ่ายอะไรเรา
จริง
ๆเราก็เอาวอนออก
ถ้าคิดแบบอีลอนมัสก์เนี่ยนีดก็ต้องเข้าไปดู
ก็ถูก
ตรงนี้ก็ต้องเข้าไปดูว่าเราปรับแต่งนิดตรงไหนได้บ้างไห
ม
มันต้องยึดตามเดิมหรือเปล่า
ครับ
ครับ
นะนี่ก็คือนี่แหละเอาอีออนมาร์คมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปถึงเรื่อง Personal Finance จะมีใครจัดรายการแบบนี้ได้บ้าง
ไปถึงเรื่องศาสนา
ฟังแล้ว Enlighting กันบ้างไหมเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวเบรกหน้าไหนๆก็พูดถึงอีออนมาร์คแล้วมาดูประวัติชีวิตเขาสักหน่อยอ่านแล้วก็สนุกสนานแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบเป็นไอดอล
ของยุคใหม่นะ
ของใครหลายๆคนเหมือนกัน
มาน่าจะเป็นต้นแบบของคนยุคใหม
่ครับผมอ่ะพักสักครู่ครับ
ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover